Dober dan. V tokratno oddajo za mlade smo povabili dijake prvega in drugega letnika Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna. Prišli so Dana, Karin, Adelina in Rene. No, vaša šola je vključena v mrežo zdravih šol, kar pomeni, da z različnimi dejavnostmi spodbujate in krepite zdravje na vseh področjih. Letošnja rdeča nit pa je lepa beseda, lepe odnose najde. Z vami je sicer tudi vodja projekta Zdrava šola na Postojnski srednji šoli. Manica Radivo, ste torej vodja. Koliko postorijo dijaki sami v okviru projekta in pa ali dosti tega začrtate tudi vi, učitelji?
Veliko. Zdaj res je, da rabijo ponavadi eno, bom rekla, temu vodenje. Idej pa imajo veliko sami in veliko tudi sami se med sebojno spodbujajo in pomagajo en drugmu, tako da, ja, dosti naredijo sami. Vse bodo tudi punce in pa Rene kasneje povedali, kaj vse so delali, tako da v bistvu šolsko leto ni bilo samo okrog te rdeče niti, se pravi medsebojnih odnosov in duševnega zdravja, ampak v bistvu smo vse svetovne dneve, ki so pomembni za nas, obeležili na različne načine. Bodo opisali sami.
Karin, kaj počnete v okviru Zdrave šole?
Mi, dijaki, sodelujemo v bistvu v tem projektu Zdrave šole, tako da pač sodelujemo na raznih delavnicah in smo izdelali tudi razne zloženke in plakate na temo recimo Roza oktobra, duševnega zdravja, sladkorne bolezni, stresa, revščine in podobnih ter navezujočih se tem.
Letošnja rdeča nit pa je lepa beseda, lepe odnose najde, kot sem že na začetku omenil. Kaj je tisto, kar vpliva danes na vaše počutje in na počutje vaših sošolcev? Še posebej zdaj, ko lovite še zadnje ocene.
Je pač videti ta stres, ki ga preživljamo vsi. Vsi smo bolj brez energije, nismo toliko dobre volje, ker res vpliva ta stres, ki ga dejansko šola na nas daje s tem zaključevanjem in se pač tako bolj vidi, da nismo takšni, kot smo recimo čez celo leto, ampak da smo res zdaj bolj pod pritiskom.
Je to želja po čim boljših ocenah ali kaj drugega še zraven?
Ja, pri nekaterih je želja po boljših ocenah, pri nekaterih je recimo, da pač sam zaključijo se te ocene, da se pač rešijo tega, pri nekaterih je potli že, recimo v višjih letnikih so tudi zaradi točk za na faks pol naprej, je pač več razlogov.
Čute tudi mogoče ne samo pritisk šole, ampak pritisk staršev, ki želijo, da se odrežete čim boljše.
Ja, tu je itak vedno nek potli so še starši, dajo ta dodaten pritisk, ampak se mi zdi, da daja šola res največji pritisk, bolj kot starši.
Dana, Karin, Adelina in Rene, Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna so z nami. Leto ste pripravili raziskavi o medvrstniškem in spletnem nasilju. Rezultati ankete o spletnem nasilju pravijo, da je tega največ med dijaki prvega letnika programa Zdravstveni tehnik na Snapchatu. Adelina, kakšni so razlogi?
Najpogostejši razlog za izvajanje nasilja je maščevanje in zamere, največ med dekleti. 28% dijakov je bilo žrtev spletnega nasilja. Večina dijakov, ki so žrtve spletnega nasilja, je pomoč poiskalo pri prijatelju. Naprimer, mi smo mislili, da bojo več povedali staršem ali pa učiteljem, pa kaj tazga.
In kako to rešiti, ker več kot polovica dijakov, ki je sodelovala, meni, da na šoli ni dovolj ozaveščanja o spletnem nasilju?
To bi lahko izboljšali z izvajanjem delavnic o tem in pogostejšim pogovorom na šoli. Spletno nasilje tudi predstavlja resno grožnjo v naši družbi in zahteva takojšnji odziv na več ravneh. Pomembno je, da se več osredotočimo na ozaveščanje, vzpostavitev učinkovitih varnostnih mehanizmov na pametni tehnologiji ter spodbujanju pozitivnega in spoštljivega spletnega vedenja. Le tako lahko ustvarimo varno in prijazno spletno okolje za vse uporabnike.
A se vam zdi, da v bistvu to spletno nasilje, ki ga omenjate, se potem tudi pretopi v dejansko fizično nasilje na licu mesta?
Tu pač največ vpliva, najprej se začne na primer na spletu in pol se to še razvije naprej.
Kako se kaj sami odzivate na to, gledate te posnetke, komentirate, se spuščate v te debate prek spleta?
Niti ne.
Rene, kaj pa pravi vaša druga raziskava?
Ja, mi smo pripravili anketo medvrstniško nasilje na šoli, kjer je sodelovalo 138 dijakov, od katerih smo izvedli, da največ nasilja se dogaja na hodnikih in v razredu. Večino nasilja se dogaja med fanti tukaj.
A kakšen razlog ste dobili rezultate, da so bili kakšni razlogi prav?
Najhujše je zaradi žaljenja in verbalnega nasilja.
Pa se o tem kdaj pogovarjate s kom ali kar pustite, da gre mimo, ker je to postalo nekaj čisto običajnega? Adelina.
Po mojem mnenju je prav, da se pogovarjamo o temu. Ma, mislim, da smo bolj sproščeni, ko se pogovarjamo s prijatelji o nasilju, kar naprimer z družino in tako, ali pa z učitelji, ker njim več zaupaš in tudi oni ti lahko pomagajo. Ja, no.
Na kakšen način lahko pomagajo? Kakšni so bili kakšni taki dobri nasveti, če so bili?
Ja, pa že samo to, da ti oseba stoji ob strani, ti dosti pomaga pri razno raznem problemu in tudi sovrstniki mogoče bolj razumejo in se lahko poistovetijo s težavo, ko jo imaš, kakor pa neki starši, ko se jim to zdi nepomembno, oziroma ne tako hudo, kakor to življaš ti.
Vaši starši so tudi neka druga generacija, splet razume na drugačen način, ne? A se sploh zavedajo, kaj se dogaja, koliko spletnega nasilja se dogaja?
Mislim, po mojem zavedajo se, ampak ne v taki veliki meri, da bi razumeli tudi naše stališče.
Hvala, Dana. No, Adelina je prej omenila, da bi prav prišle kakšne delavnice. Imamo tudi vladno kampanjo proti nasilju, omenjajo se okrogle mize na to temo. A čutite, da ima to kakšen učinek?
Ne.
Ste sploh opazili kakšno kampanjo?
Ne.
Okrogle mize, kaj takega nič?
Ne.
Dana, Karin, Adelina in Rene z Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojne so danes v našem studiju. Svetovni dan zdravja ste obeležili v aprilu, mimoidočim ste merili krvni tlak in glukozo v krvi. A pravite, da bi večkrat lahko pripravili takšne dogodke? Kaj ste izmerili, Dana?
V bistvu mi smo, kar sem prej omenila, merili krvni tlak, pa glukozo, pa zraven krvnega tlaka smo merili potem tudi še saturacijo. Saturacija je prisotnost kisika v krvi, ki pa je zelo priporočljivo in želeno, da je nad 95%. V glavnem prišel je nek gospod, ko je že malo tako po izgledu bled, malo slabšem stanju, pa je imel saturacijo 93%, pa tu že ni več dobro.
Ste ga nekako napotili, da ne gre na kakšen pregled k svojemu zdravniku?
Ma, v bistvu je že sam malo pri sebi razmislil, pa rekel, da mogoče pa bi šel do zdravnika.
Rekli ste, da bi moglo biti tega več, da se bolj sprostijo, ko jim vi izmerite vse to, kar ste navedli. Ste načeloma zadovoljni z odzivom? Se je kar veliko ljudi ustavilo in malo poklepetalo z vami, se pustilo izmeriti.
Ja, sploh starejši ljudje, ko so šli mimo, itak vemo, da starejši imajo radi družbo in so se prišli tudi kaj pomeni z nami, mi smo jih itak toplo sprejeli.
Ja, to, kar je zdaj Karin omenila, da imajo starejši ljudje radi družbo in da se pač ti posamezniki radi podružijo z dijaki, se mi zdi, da v bistvu je to tudi v sklopu te rdeče niti, se pravi, da z nekim prijetnim, prijaznim, sproščenim pristopom do obiskovalcev šole in povabilu k takšnim meritvam dosežemo tudi to, da razvijamo dobre odnose, medgeneracijske odnose in nekakšno eno strpnost, tako da potem, kot so dijakinje omele, da jim pač zaupajo, da se sprostijo, dejansko je to res, ne? Ker to nisi v ambulanti, nisi pri zdravniku, ampak vseeno dobiš povedne rezultate. Izvedeš meritev in imaš rezultate, ki jih lahko razmišliš o njih in greš k zdravniku. Tako da vsekakor dobrodošlo. So se pa udeležili tudi zaposleni šole in pa tudi nekateri dijaki, kar je pohvalno.
Hvala, Manica Radivo, ki je vaša mentorica. Če ste že omenili letošnjo rdečo nit zdrave šole, so za vas medsebojni odnosi in duševno zdravje pomembna tema, Rene?
Ja, zdi se mi, da je bila to zelo pomembna tema, ne? Glede na to, koliko da se tega vedno več dogaja. Ne?
In še to se mi zdi zanimivo, kar si izven etra povedal, da ne želite, da šola objavlja vaše slike na Instagramu, tudi če imajo za to podpisano dovoljenje od vaših staršev. Če že, potem naj to raje objavijo le na Facebooku, na Instagramu. Jih pogosto vidijo tudi drugi dijaki in se potem delajo norca iz vas. Na to mnogi mogoče ne bi niti pomislili. Karin, česa si želite še več na šoli?
Meni se zdi, da bi mogli večkrat organizirati kakršnekoli delavnice tudi, da pač dejansko tudi mi dijaki pridobimo s tem več izkušenj, pač itak mi tu radi delamo to delo, zato smo se tudi pač ostali na tej šoli in pol s temi delavnicami dobimo tudi več izkušenj, več znanja in več samozavesti.
To govorimo o delavnice, praktične delavnice, kjer bi tudi vi v bistvu nekaj izvajali, ne samo da bi poslušali neko predavanje.
Ja, sej v tom smislu, da bi, koliko smo naredili aprila, delavnico meritev, vitalnih funkcij, da bi lahko več takšnih delavnic izvajali, predvsem praktičnih.
In tudi mislim, da nam dosti več ostane v spominu, če mi nekaj izvajamo, kakor samo da poslušamo. Ker kadar ti nekaj narediš, se zavedaš, da narediš, razmišljaš o temu in ti ostane dosti več, kakor če samo poslušaš in poslušaš in poslušaš.
Hvala, Dana. Prijetno je bilo z vami, želim vam le čim bolj sproščene počitnice.